helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio 1. Og det da jeg som Siri. Forløpig sitter jeg alene. Jeg får straks altså, besøk av mine gode hjelpere, som I dag Jan Thomas og Makeup Marlin. Jeg vet at hun ikke kaller seg for Makeup Marlin lenger, men jeg antar at det det du kjenner henne best som. Før vi sitter I gang så kan jeg jo forklare hva det vi driver med her hver eneste søndag fra klokka to. Vi prøver jo å hjelpe deg som har problemer, da, og det kan jo være bittesmå problemer til store problemer. Uansett så har man jo en tendens til å tenke at sine bittesmå problemer store problemer. Og det de, fordi de fyller mye av tiden din og hodet ditt. Og hvis ikke du finner en utgang på det, du blir ikke enig med deg selv eller du blir ikke enig med andre, så kan det være litt godt å høre noen som hverken kjenner deg egentlig ikke saken, eller noen av de andre involvert, uttale seg på vegne av seg selv, sin egen moral, sin egen magefølelse, eller egne erfaringer om nettopp ditt problem. Så skal jeg prøve så godt jeg kan å lande det et sted som du kanskje kan være enig I at kan være fint å lande I nettopp dette problemet. Jeg har hatt en problemfri helg selv, vil jeg påstå. Jeg har vært en tur I København fra torsdag til lørdag, sammen med en av mine aller, aller nærmeste veninner, og noen veninner av henne, som jeg I utgangspunktet ikke kjente så godt. Så jeg var nervøs på vei ned for hvordan dette her skulle gå. Altså, man kjenner jo ikke folk egentlig så veldig godt før man har vært sammen med dem noen døgn av gangen, før man på en måte har lagt seg sammen, stått opp sammen, vært slitne sammen, møtt motgang sammen. Det da man først kjenner hverandre. Og jeg tenkte, tenk hvis det viser seg at de jeg tenker at hyggelig viser seg å være monstre når du blir godt kjent med dem. Eller tenkte jeg, at jeg plutselig blir monster et eller annet sted I løpet av denne turen. Men det var deilig å se at vi voksne mennesker som har forskjellige behov. Noen ved dette, noen ved dette. Man voksne nok til at selv om man da gjør ting hver for seg, så betyr ikke det lenger det betydde før, at når man ikke sammen, så liker man ikke hverandre. Så jeg fikk masse tid for meg selv I København til å gjøre de tingene jeg elsker der. Og så fikk vi masse tid sammen til å spise, skravle, drikke vin, bonde, bli bedre kjent, og så videre. Så alt I alt, grua meg foran turen, har kommet glad og styrket ut av det hele. Og det overskuddet skal jeg bruke altså på deg her I dag på Radio 1. Så hvis du sitter og gnager på et eller annet du gruer deg til, eller et eller annet du har gjort som du lurer på hvordan du skal forholde deg til, så plott det ned I en mail og send det inn til meg. Min mailadresse siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Og nå har jeg fått mine to gode hjelpere på plass, og det Malin Nesvold, tidligere kjent som Makeup Malin. Jeg kommer til å si Makeup Malin noen ganger I dag, Malin. Det går fint. Og så ta på mikrofonen din nå, ja. Det litt hyggelig.
Ja, det hadde vært greit det.
YouTuber, ja. Influencer,
vlogger, foredragsholder, gledesspreder.
Jeg tror ikke du sier gledespike.
Gledespike.
Nei. Og Jan Thomas.
Takk.
Hva skal jeg kalle deg da?
Kan du, mye av det samme jo riktig,
ja.
Men hva skal man kalle meg? Vet du hva? Jeg tenker det. Ok, dette apropos det vi har snakket om, ja. Og ikke ha noe filter.
Ja, kjør.
Jeg holder masse foredrag. Det siste slide jeg ofte dunker opp, der står det. Hustle until you don't have to introduce yourself anymore. Og jeg tenker det har jeg egentlig gjort. Jeg bare Jan Thomas.
Så det bare Jan Thomas.
Ja, så alle har et eller annet forhold til hva jeg driver med.
Ja.
Og da synes jeg det greit. Vi trenger ikke å ha en sånn kategori.
Ja, for jeg tenker på, du en av de få jeg vet om, hvor jeg trenger ikke å si etternavnet ditt. Jeg tror ikke jeg engang vet hva etternavnet ditt.
Nei, det vet du ikke
jeg
heller.
Jeg har ikke, jeg bare Jan Thomas.
Ja, det bare Jan Thomas.
Jeg bare Jan Thomas.
Ja, men la det bare være der. Dere, det 1. september, og det vil si at høsten offisiell åpnet. Og da lurer jeg jo på hva dere har tenkt å gjøre I høst. Kan begynne du, Malin?
Ja, skal jeg begynne? Ja, jeg hadde jo tenkt at jeg skulle være deprimert hele høsten, men nå har jeg begynt til psykolog, så da tror jeg ikke jeg skal gjøre det resten av høsten likevel.
Nei.
Da tror jeg heller jeg skal jobbe med litt podcast, skrive litt,
Ja, det høres ut som du kan tilbringe en del tid på hytta, litt sånn i tøffler med bisse og notatbok.
Liksom. Det har jeg prøvd før, og da kom bare angsten flyvende på når jeg er alene i fjellheimen, så det har jeg gått vekk ifra. Ja, jeg må være med folk, jeg.
Ja. Ja. Så du skal gjøre hyttevirksomhet, men i storbyen?
Ja, hjemme i stua under dyna. Hyttevirksomhet.
Og du da, Jan Thomas, du har vel et...
Et forrykende program. Ja. Men jeg synes det er så gøy. Det blir mye sånn fint i dag. Apropos det å være på hytta og isolere seg, og at du trenger folk da.
Ja.
Jeg er jo litt sånn at, dette her sier jeg med en klippesolt, litt glimt i øyet, men jeg tenker at hvis jeg våknet i morgen, og hele verdens befolkning var borte, så kunne det tatt meg et par dager før jeg la merke til det. Fordi jeg koser meg mitt eget selskap. Jeg surrer rundt. Jeg planlegger, jeg skriver foredrag. Jeg planlegger tingene mine. Men jeg er litt sånn overmiddels glad i å få lov å ha stilletid. Jeg er bare med meg selv og, så jeg, nå har jeg ikke en hytte på fjellet. Men dersom jeg hadde det, så tenker jeg at det hadde nok jeg sikkert likt. Og bare dratt langt opp i fjellheimen.
Ja.
Det kan det være. Men det, jeg skal ikke gjøre det i høst. Jeg har et voldsomt program. Jeg er jo sånn som på grunn av jobbsituasjon så planlegges det et halvt år i forveien.
Ja.
Og nå har vi begynt å fylle opp neste halvår, altså i 2019. Så høsten er jo veldig hektisk for meg i forhold til foredrag. Jeg reiser rundt. Vi har produktserien min i 4 land, så jeg skal liksom pleie det. 2 salonger.
Ja.
Det er mye. Ja. Og så skal jeg også få tid. Det likte jeg hva du sa. Jeg skal få tid til å være litt gæren, senke skuldrene og ikke glemme at jeg må leve. Og hva nå det enn betyr, det vet jeg ikke. Men jeg bare sier til folk
at nå var jeg veldig nysgjerrig på hva det
er. Jeg vet ikke ennå. Jeg bare tenker at jeg trenger bare å delta litt mer, være litt ute blant folk, og ikke være så sær og rar og isolere meg.
Ja, men du, da har vi en date.
Da skal dere to på karaokebar.
Ja,
det er riktig.
Det er bra.
Dere skal straks stille dere til veggs med et dilemma. Jeg valgte ut spesielt til dere. Men først så skal vi høre Passenger. Dette her er Let Her Go.
Siri og de gode hjelperne.
Mine gode hjelpere her i Siri og de gode hjelperne i dag er Malin Nesvold og Jan Thomas. Og jeg har sagt at jeg skal stille dere til veggs med et lite dilemma for å varme opp det moralske senteret. Hvis dere måtte velge. Reise alene til Karibien i 2 måneder og ikke snakke med noen. Eller være en hel venngjeng i Moss en lang helg.
Åh, herregud.
Wow, la meg tenke.
Men nå har dere sagt at dere er glad i egentid da, med 2 måneder helt alene i Karibien. Det er ikke
perfekt. Ja, helt nydelig. Helt nydelig. Ja, er du gæren? Jeg orker ikke så mange folk. Også i Moss, Agit. Det orker jeg ikke.
Nei. Jeg tenkte kanskje at du kunne være litt glad i Moss. Malin. Nei, du er en sånn folkelig type.
Ja, jeg er en veldig folkelig type. Og Moss er greit nok. Men jeg er fra Are Sia, ikke sant? Jeg er fra Vestfold, så det sitter langt inn å si at den liker Moss når jeg er fra Horten Sia.
Ja. Ja. Du, jeg må ta ferja over, så kunne du blitt der en lang helg med noen veninner.
Ja, det er en helt annen sak. Ja.
Men dere går altså for Karibien i 2 måneder begge to, ikke snakke med noen på 2 måneder.
Ja, det er undervurdert. Det skal jeg love deg. Da renser du opp innvendig, og du kan filosofere, og du kan planlegge, og det har man bare godt av. Livet er fullt av inntrykk hver dag, og ting og tang, så det er bare perfekt.
Hva er det lengste du har vært alene noen gang, Jan Thomas, uten å snakke med noen? Oi. Det er sånn man ofte romantiserer, og så etter 2 døgn er sånn, oi sant, 2 måneder, ja.
Det aller lengste, sånn helt uten å snakke med noen i det hele tatt, ville vel ha vært en liten uke, tror jeg. Og det pleier å skje når jeg er i Mexico, for jeg drar der, jeg er sånn 3 måneder i året.
Ja, men kjøper du ikke, er du ikke, møter du ikke folk og handler noe mat? Må du ikke si noe sånn, hola, una...
Ja, una servietta, ja. Por favor. Jeg la merke til det, for jeg tenkte, så deilig. Ja. Nå er det dag 3, nå er det dag 4, nå er det dag 5. Så det var sånn, og da hadde jeg mat hjemme, jeg gikk og trent, og jeg gjorde bare, og det var så deilig.
Ja. Jeg har jo sett bilder derfra på Instagram, det ser jo grådig deilig ut, men savner du ikke bikkja?
Jeg savner Kennedy. Og det som er da ringer han på FaceTime.
Ja, jeg også er på FaceTime med bikkja. Det er så koselig.
Det er veldig koselig.
Jo, er det en ting?
Ja,
det er en ting.
Han er interessert i 2 sekunder når jeg sier Kennedy, pappa. Og når ikke han ser meg, så mister han interessen. Men jeg ringer, det er bare så jeg får se han.
Ja.
Ja, og så daglig, og så er han da hos Kristoffer, eller hos mamma til Kristoffer. Og da får jeg jo daglige oppdateringer og bilder og små videoer. Han er jo søt. Han er
veldig, veldig søt.
Ja. Det er min hund. Ja, sånn er det.
Ja, jeg har hunden selv, men jeg er enig med Jan Thomas om at Kennedy er verdens søteste. Det er en bokser som jo er mitt favoritt hundedyr. Jeg bare følte meg ikke klar for oppgaven, så jeg begynte med noe mer sånn doodle-aktig for å varme opp til min neste hund som skal være en bokser.
Da skal vi gå tur sammen.
Det skal vi.
Yes.
Siri og de gode hjelperne.
Det som etter hvert har blitt min favoritt Kygo-låt, This Town, som han har da sammen med Sasha Sloan, som jeg har googlet bilder av. Jeg ble nysgjerrig på dette kvinnemennesket. Nydelig, vakker, mørk dame, denne Sasha. Nydelig, vakker, mørk mann har jeg med meg som god hjelper. Det er deg, Jan Thomas.
Oi,
og Malin, jeg er usikker på om du utgangspunktet er mørk eller lys. Nå i det siste har du vært lys.
Kommune.
Du er kommune av naturen. Ja. Ja, det er din farge.
Men forrykende sexy med blont hår.
Ja. Blont og grønt.
Blont og grønt.
Ja, det liker
jeg. Jeg har slimstriper, som jeg kaller det.
Ja.
Ja.
Oh, ja. Det er også sånn, nå har jeg gått inn i en sånn eksistensiell krise. Jeg har akkurat gått inn i mitt 29. år, og synes det er ganske jævlig. Men da tenkte jeg at det er nå eller aldri med disse slimstripene. Før jeg fyller 30.
Fornuftig.
Ja. Er slimstriper et faguttrykk, eller Jan Thomas? Hva vil du kalle det?
Det skal jeg ta med meg videre. Sånn, ja, jeg tenker jeg foreslår noen spør meg, skal si, vi lager noen slimstriper.
Ja, men hør på det engelske ordet, slime lights.
Yes, slime lights.
Slime lights. Det høres jo litt kult ut.
Ja, nesten som du har talefeil, i stedet for å si highlights, så sier du slime lights.
Slime lights.
Jeg har ikke lest mye blogg, jeg bare skummet, så jeg bare plukket opp noen ord som var feil. Ok, dere skal ta det første problemet, som er fra Marie. Hei, jeg er en 19 år gammel jente som nettopp kom tilbake fra ferie i et land sør i Europa. På turen møtte jeg en supersjarmerende, kjekk og snill fyr. Vi fikk skikkelig god kjemi og hadde noen megaromantiske dager med vespakjøring og strandliv. Jeg er så betatt og vil møte han igjen, noe han også har sagt at han ønsker. Kan jeg besøke han igjen i september allerede, eller blir det for rart? Jeg kan legge til at jeg nettopp er ferdig med videregående og har et friår. Altså, det er en ung jente, har fri hele året.
Altså,
forelsker en fyr i Italia eller Hellas.
Ja. Her tenker jeg, det bare eneste liksom, røde flagget mitt er sånn, nå må du ikke bli gravid. Det var det første jeg tenkte, for det er så fort gjort å bli liksom, skikkelig smelt på tjukka. Med mindre det er liksom love of her life, da. Så er det jo ikke så gærlig å bli gravid, tenker jeg.
Nei, da er du åpen for graviditet også.
Ja, men hun er fryktelig ung, da. Så jeg er ikke helt 100% åpen, jeg er ikke det.
Men jeg tror ikke det er graviditet hun i utgangspunktet er redd for. Hun tenker at september er litt tidlig.
Nei, det er bare tull. Det er sånn jente, altså dette her, det er sånn jente, sånne regler. Og han må sende først, og jeg kan ikke, og da skal jeg vente i 3 dager og 5 minutter før jeg kan sende, for hvis ikke så virker jeg ivrig. Mm. Altså, her er greia. Hvis det er noe du har lyst på, så skal du gå og ta det.
Ja.
Bokstavlig talt i dette tilfellet her. Så jeg synes at hun, det er jo ikke for tidlig det hele tatt. Er det noen hun har lyst til, hun har friår, hun har økonomiske muskler til å reise ned, så skal hun jo i aller høyeste grad gjøre det. Long distance relationship, hva heter det?
Avstandsforhold heter det.
Avstandsforhold på norsk er vanskelig i utgangspunktet. Og i hvert fall i denne fasen nå, hvor de da testkjører hverandre og skal prøve å bli kjent, så er det, det ligger i det. Da må du faktisk bruke tid med vedkommende, ikke bare på FaceTime og på tekstmeldinger.
Er det ikke smigrende?
Ja.
Jeg tenker jo det er fryktelig smigrende hvis noen har lyst til å møte meg så fort igjen, og er villig til å betale i dyre dommer og reise og sette av tid til deg.
Ja.
Det er fryktelig smigrende da.
Ja, han bør bli smigret over det.
Ja.
Og jeg skal ikke være nøktern og kjedelig på andre siden av bordet her, men det er bare for å bringe hverdagen inn i det hele. Da. Nå har de møtt hverandre, de har vært i syden, strandlig i Vestbank, det har vært en romantisk film nærmest. Jeg tenker hvis man skal teste om dette her er noe mer enn bare en sommerflørt, så burde du jo kanskje skifte habitat. Jeg bare lurer på å dra ned dit nå, mer strandliv, mer Vestbaliv, at man kan rote seg inn i en forelskelse som egentlig ikke har noe hverdag, hvis du skjønner. Eller skal man kose seg nå en stund til?
Ja, jeg synes man skal kose seg, men et viktig poeng er jo, er han også, har han et friår, eller kommer hun ned til hans hverdag?
Ja.
Det vil da si at da han kanskje må stå opp tidlig, gå på jobb, han kommer hjem og er litt mer sliten, det er ikke bare 24-7 med denne jenta. Så det er et element som jeg ville likt å vite.
Ja.
Fordi at det er jo en sånn grei, prøver du deg på avstandsforhold, så er det denne ferieromansen, alt er så fint, og man er brun, alt er deilig og sånn, og så skal du prøve å overleve i hverdagen, som er fylt av inntrykk. Altså, folk flest jobber jo, så det er jo interessant å se, og da er det ikke noe farlig, for da kommer hun ned for å se, funker det når hverdagen setter inn?
Men er det, fordi hun lurer på om det er for tidlig det hele tatt se han, det er mitt spørsmål, er det for tidlig å bringe hverdag inn i denne Mamma Mia-filmen hun driver og surrer rundt inn i?
Jeg synes absolutt det. at de er jo ikke der. De har hatt en kort liten uke. Det er jo ingenting. Man, og jeg bare tenker selv når jeg har vært forelsket, så har ikke hverdagen kommet etter en uke inn i forelskelsen. Da har vi koset oss med potetgull og dipp mye lenger. Flere uker i strekk, ja, før hverdagen kommer og tar det.
Så hun kan dra ned på besøk til han igjen og bare kjøre på med mer strandliv og vespa-liv, men forhøre seg med han i forkant om hans hverdag på en måte har kommet på plass. Ja. Om han er tilgjengelig, ja, om de kan ha det sånn som hun hadde det sist hun var der og så videre.
Mm. Sånn at de blir enige om, at de lever opp til forventningene, så ikke hun har urealistiske forventninger.
Ja.
Men altså, jeg er jo en mann som er full av passion. Og når man er i et forhold så er passion kjempeviktig. Dette skal jo pleies. Hun er ung, ha det gøy, kjør på, vær forsiktig, men allikevel sannsynligheten for at hun kommer til å bli såret noen ganger i livet, den er stor.
Ja.
Men å få oppleve kjærlighet, passion i 5 sekunder, det er verdt det. Kjør på.
Og få lov å oppleve litt den romansen som man bare ser på film.
Ja.
Det hadde jeg bare virkelig grepet tak i og holdt så lenge jeg kunne.
Og så kan han hviske henne i øret på italiensk.
Ti amor.
Marie, du skal kjøre mer Vespa. Han bør føle seg privilegiert over at du har lyst til å treffe han allerede i september. Hverdagen trenger ikke å komme allerede nå, men det kan være greit med en forventningsavklaring før du reiser ned, sånn at ikke du er på ferie, men han har hverdag. God tur!
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi blir her i Norge og skal på dugnad med en som heter Steffen. Og når jeg sier vi, så mener jeg da Malin Nesvold og Jan Thomas, som er mine gode hjelpere. Steffen skriver nemlig: «Hei, jeg jobber i en relativt stor bedrift der strukturen er tydelig. Altså det er en leder, det er mellomledere, og jeg er langt nede på stigen. Men for noen år siden så arvet jeg en fornem leilighet i en finere bygård i Stavanger. Så jeg bor over min klasse, om man kan si det sånn. I samme bygård bor en av mine ledere. På jobb så pisker han meg rundt med alt mulig oppgaver, fra relevante og spennende ting til kaffekoking. Og det er greit, sånn er det her. Og om en stund er min tid som slave antageligvis ferdig. Men privat er jo ikke dette greit. Og når det er ting som skal gjøres i borettslaget, altså dugnader, styremøter og så videre, så behandler denne fyren meg på samme måte som på jobb. Så hvordan kan private meg stoppe det uten å ødelegge for profesjonelle meg? Skjønner du, her er det en som er, han er sjef, altså en sjef på jobben som er sjef også, privat, over denne Steffen. Ikke greit.
Nei, det er ikke greit. Dette kjentes fryktelig ubehagelig, og jeg, bare med en gang, jeg er utrolig dårlig på å si fra selv, så nå kjente jeg at jeg var helt sånn, hva gjør du nå?
Ja, du hadde flyttet antageligvis.
Jeg hadde flyttet.
Men han har jo en fantastisk leile som han har arvet, så det
kan han ikke. Nei, kan jo ikke det. Nei,
for det har han sikkert ikke råd å kjøpe en nyen, som er like stor og fin.
Hva ville du gjort da, Jan?
Det passer meg veldig dårlig å bli fortalt hva jeg kan og ikke kan gjøre. Og jeg liker, jeg kan forholde meg til autoritet, jeg kan forholde meg til regler, men dette her har jo sklidt litt ut. Og jeg tror det er litt av det som skjer. Ofte man tar med seg jobben hjem, og så er man i den samme settingen, og så bare endrer man ikke gearskift, og så bare fortsetter han. Og det er jo på ingen som helst måte ok. Så jeg tenker, skal jeg bli veldig seriøs, i verden i dag, så er det manke på en ting. Og det ene, det er selvsagt kjærlighet, og det er god kommunikasjon.
Ja.
Kjærlighet vet jeg ikke noe om akkurat i dette tilfellet her, men kommunikasjon, altså det går an å sette seg ned og si, hør her, dette er hvordan jeg opplever denne situasjonen. Det føles ikke veldig godt. Hva tenker du om det? I stedet for å gå og la det, for det som kommer til å skje her, er det Stian han het?
Steffen,
ja. Men jeg husker aldri å nevne det. Steffen, det kommer til å bygge seg opp, og bygge seg opp, og bygge seg opp som en bombe, og så eksploderer det. Og så kan det bli stygt. Så jeg tenker, ta tak nå, si vet du hva, kan ikke du komme over til meg? Vi tar en kaffe eller en øl, eller hva de den måtte ville gjøre. Og så tar han opp dette tema, og så lar han vedkommende få lov. Kanskje han sier, å herregud, er det sant? Ja, det gjør jeg jo. Det mente jeg jo ikke. Kanskje det er lett å løse. Ja. Men ikke la det gå og gå og gå, for da kan det eksplodere.
Men hadde du, det høres jo ut som en fasit, Jan Thomas, jeg er helt enig, men hvis Steffen hadde vært deg da, Malin, som ikke hadde tørt å ta den samtalen.
Ja. Ja, jeg har jo vært borte i sånne naboskap før, ja, som jeg synes har vært litt sånn vanskelig, og det jeg har tenkt, eller har vært innom tanken på å gjøre da, det er jo å skrive brev. å legge i postkassa til naboen.
Ja.
Fordi at jeg ikke har turt å konfrontere sånn og invitere på kaffe. Dessuten liker jeg ikke å invitere folk hjem til meg nesten. Nei. Jeg vil liksom ha det som en sånn privat bule.
Ja.
Kanskje Steffen vil det også. Ikke ha liksom naboen sin og sjefen sin inn der i privaten.
Ja.
Men kanskje et brev? Kan det funke?
Jeg bare lurer på, jeg er også veldig, jeg er pro brev i veldig mange sammenhenger, spesielt når det kommer til særlighet, men jeg bare lurer på, hvis Steffen er på vei oppover i businessen, og så viser han seg privat som en sånn fyr som ikke tør å ta tak i ting, men han skriver brev, så kan det være at lederen tar med seg det inntrykket tilbake til jobben, tenker sånn, Steffen tror jeg ikke det er noe ledermateriale, han må være, han blir på kaffekokenivå i denne bedriften.
Det tror jeg du faktisk har veldig rett i. Det tror jeg du har veldig rett i.
Man vil gjerne vise å være alfamann, og så tenker jeg også det at menn henter jo sin trygghet i en av tre ting. Men for eksempel i dette tilfellet her, inviterer han over, så vil jo sjefen oppleve at, å herregud, er det sånn du bor? Er din leilighet så stor? Du, min er veldig mye mindre.
Ja, cockfight, rett og slett.
Riktig. Det, og det kan jo ende opp til å bli. Men det er en sånn greie hvor kanskje han også klarer å se Steffen på en, med litt andre øyne.
Ja.
At, åja, men du er helt rett. Det jeg alltid sier, det er når du er i en sånn situasjon som Steffen er, og du vil opp og frem. Vi har alle begynt et sted.
Mm.
Men altså, å bruse litt med fjerne, og være autoritær, eller bare rett og slett ikke være sinnet, bare komme og prøve å få en dialog på det.
Men du mener at han skal gjøre dette her på privattida? For jeg vet at det er en del ledere som synes at nyansatte som skal være nettopp sånn som viser autoritet og sånn, kan fort bli sett på som litt vanskelig ansatte.
Nei. Steffen, på jobb så er det en gang sånn. Det er et hierarki. Hvis han blir behandlet dårlig, urettferdig, direkte stygt, så har vi et problem. Vi snakker jo på privaten at denne sjefen ikke klarer å skille jobb og privat. Så dette må skje på privaten. Det er på privaten det er et problem.
Ja.
Han må legge fra seg sjefsrollen på jobb, sett at han ikke er helt forferdelig, og at det, da må du tas opp med noen som er over han igjen.
Ja.
Men dette problemet som jeg forstår eksisterer på privaten, fordi at sjefen ikke klarer å stoppe og piske han rundt. Og det er der han må ta tak i det.
Ja. Steffen, klarer du det? Er spørsmål fra oss. På jobb fortsetter du som før. Det virker som du er helt innforstått med. Og selv om mange synes det kan være litt tøft å få lyst til å flytte, sånn som Malin, så vet vi at du har en fin leilighet. Du kan ikke flytte derfra. Så du må invitere sjefen over på en kaffe. Vise at du er en sånn fyr som tør å ta tak i ting. Vise at ikke du er en del av det typiske nordmann som ikke tør å si fram noe som helst. Så kan det hende at du får både A, et bedre naboskap, og B, det kan vise at det også gagner seg når du er tilbake på jobb.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal til en flørt som per skrivende stund er nok så uskyldig. Men vi må stoppe den fra å eskalere. Jeg trenger avkjølingstips pronto. Jeg er en 33 år gammel jente som har forelsket meg i en kollega, vi kan kalle han Frans. Men han har samboer og barn. Nei, men jeg har samboer og barn, og min samboer er verdens fineste fyr. Min samboer, vi deler veldig mange fine interesser. Mat og drikke, hus og hage, morgenseks, barneoppdragelse, ferie, fritid. Alt dette her connecter vi på. Og jeg elsker han. Vi har vært sammen i mange år. Men så har jeg plutselig da begynt å fantasere om en kollega. Han har jeg ikke kjent lenge. Jeg fantaserer om at han tar meg i heisen, at han tar meg på kopimaskinen, at vi går ned i parkeringskjelleren, at han, og så videre. Det siste halvåret har kollegaen min og jeg litt ubevisst dreid arbeidsoppgavene våre i retning som kan involvere hverandre. Vi chatter angående liksom viktige jobbrelaterte ting, vi lager spillelister sammen på Spotify, vi skravler og danser på fest, og vi driver og kommer bort til hverandre med vilje. En gang, og dette er det drøyeste eksempelet så langt, en gang klappet vi begge en hund og endte opp med å stryke på hverandre skjult under hunden i stedet for å klappe selve hunden, typ alt for lenge. Sorry, jeg vet at dette er pubertalt og kleint. Men så har det ikke skjedd noe annet eller mellom oss enn dette. Og noen lange blikk i kjedelige møter og så videre. Min samboer er snillere, morsommere, kjekkere, mer anerkjennende, mer omsorgsfull, mer klok og rik, og dessuten far til min barn. Kollegaen min er ikke egentlig så attraktiv. Han er ikke bedre på noen ting som helst. Han er bare høyere, og han kjenner mitt fag bedre. Og han virker gøyal i jobbverden. Men underlivet mitt lever liksom sitt eget liv, og når han er i nærheten, så klarer jeg ikke å styre meg. Så hvordan skal jeg klare å glemme kollegaen min? Han har også kjæreste, men han har ikke barn. Dette er jo uskyldig bortsett fra at jeg har latet som de klappet en hund. De klappet hverandre. Det synes jeg er veldig, veldig søtt.
Ja.
Men det er ikke greit. Hun har samboer, hun har barn. Han har kjæreste.
Ja.
Eller er det greit?
Jeg har noen sterke tanker, for det går over et rødt flagg. Hva tenker du først?
Ja, jeg tenker også at det er ikke innenfor på en måte. At, ja, hun, må nok, hun har nok rett det hun sier, at hun er nødt til å på en måte få kjølt dette litt ned.
Ja, må få satt underliv i en isbøtte.
Ja, jeg tror det. Fordi det virker jo absolutt ikke som at hun er klar for å gå inn i noe annet type forhold. Hun er jo veldig fornøyd med det hun egentlig har.
Mm.
Og er veldig bevisst på det.
Jeg har lest mange mail fra kvinner som beskriver sin mann, men hun her virker mer forelsket enn de fleste.
Ja, og jeg mener, når, liksom, her er jo tydeligvis alt på stell. De har morgensex, og de koser seg... jeg blir nesten forundret selv, ja, men hun har da et underliv som lever sitt eget liv.
Ja.
Det, har jeg, det trodde jeg, holdt på å si. Det er sånn jeg bare har hørt at man snakker om menn ja. Som har dette underlivet, som tenker, har den egen hjernen med den egne hjernen og så videre.
Mm.
Men fader Ulland, hva skal han gjøre?
Ja. Stemmer denne myten om at dere menn har to hjerner?
Ja, stemmer eller? Det.
Ja.
Ja, det gjør det, ja.
Ja, absolutt. Ja. ok. Jeg er jo singel. Jeg er singel av valg.
Ja.
Og akkurat det jeg hører her, det er gjengående fra bekjente og livserfaring, ikke bare i Norge, men gjennom hele livet mitt.
Mm.
Hun her, jeg har møtt i døra så mange ganger, så hun prøver å selge meg på et luftslott. Å, han er så fin, å, han er så fantastisk. Det er jo ikke det, vet du. Fordi hadde det vært det, så hadde ikke hennes underliv levd sitt eget liv og vært interessert i en mann som hun da påpeker i tillegg er mindre kjekk og har mindre penger og så videre og så videre. Og dette er et sånt prakteksemplar på når noen sitter og sier har det så bra hjemme, har det så fint, og han er så flott og hjemme. Det er jeg litt usikker på, for hadde det vært helt sant som jeg sier, så hadde ikke hennes tanker gått den veien. Og det er en kjempeutfordring. Jeg har jo ikke barn, og har aldri hatt barn i et forhold. Sånn at jeg forstår at det er et lim.
Ja.
Men når det er sagt, så siterer jeg Petter Stordalen. Altså, er du ikke fornøyd i en jobb, kom deg ut. Er du ikke fornøyd i et forhold, kom deg ut. Hun her, hun har tydeligvis lyst til å prøve noe annet.
Mm.
Det er noe hjemme som skurrer. Er du ikke enig i det? Fordi hvis ikke det hadde vært det, så hadde jo ikke hun sett på en annen mann og tenkt i de baner hvis alt var så fantastisk hjemme.
Ja, når du sier det, Jan, så bare tenker jeg på selv mine egne erfaringer, ja. At det stemmer nok litt det du sier der. Altså, fordi jeg husker hvertfall selv at jeg ble veldig, for mange år siden dette, altså, men ble veldig, veldig forelsket i Edward Cullen i Twilight-filmene.
Twilight.
Ja,
jeg ser dem.
Det kom helt ut av det blå, så jeg ble veldig tatt på senga. Men det var som du sa, jeg trodde jo selv at jeg hadde verdens beste kjæreste og verdens beste alt. Men likevel kom disse tankene, og jeg klarte ikke å stoppe det. Viste seg jo at jeg likte nok ikke kjæresten min så godt som jeg trodde. Jeg bare hadde ikke kommet fram dit, altså sånn kommet dit mentalt enda.
Jeg er jo enig i alt dette, men samtidig så er det jo sånn i et forhold at det er noen bølger og noen daler, og hvis man skal hoppe av i første dal, så er det jo litt grann dumt. Jeg bare tenker at hun er kanskje i en dal akkurat nå.
Men det er nok ikke den første dalen, sier
de. Nei, men derfor i gamle... Altså, jeg synes det er fint at det finnes noen sånne obstacles i veien der som gjør at du er nødt til å begynne å stige, gå oppover i fjellet på andre siden av dalen der. Og i dette tilfellet er det jo unge, noen ganger er det økonomi, i gamle dager var det skam, ja. Som gjør at man skal jobbe litt grann hjemme, finne ut av det før man kaster seg over en kopimaskin med første og beste ja, men
dette,
mannebein.
Det du sier nå, det er veldig relevant, fordi at det er jo klart at vi kjenner ikke hele historien. Basert på egen erfaring så vet vi at det er jo ikke sånn at jeg våkner en morgen og tenker åh, jeg synes han er på treningen var kjekk, så nå forlater jeg et ekteskap etter 6 år og fordi at det var et eller annet. Ting er jo en prosess, men det kan jeg si, dersom situasjonen er sånn at dette har skjedd mer enn en gang, så kan jeg si at i det øyeblikket du tar et bevisst valg, du er i en situasjon som ikke fungerer, det er mye kjærlighet, det er mye fint der, men at du vet at det er på tide å gå videre, så kan jeg i hvert fall for mitt vedkommende egen erfaring, så var det en positiv ting, for jeg har fått verdens beste venn, som jeg kommer til å ha til den dagen jeg dør. Jeg har verdens beste businesspartner, som jeg er uendelig glad i. Og hadde ikke vi gjort det vi gjorde, så hadde det kanskje blitt stygt, eller det hadde endt opp i noe annet. Kanskje, det vet jeg ikke, men det er jo mitt liv. Dette er et helt annet liv, og det er ikke sikkert det er riktig der, hvis det er absolutt første gang. Men jeg er... Jeg vet ikke, hvordan, dere er jo jenter.
Jo, ja, men det du sier er kanskje at man skal forlate liksom, situasjonen før det blir stygt. Akkurat som med kommunikasjon, si fra før du eksploderer, er noe med å på en måte forlate en situasjon med verdighet. Så jeg tenker også at det vi kan si her er at vi vet ikke hvordan du skal få kjølt ned underlivet ditt, eller hvordan du skal slutte å tenke på han fyren på jobben, annet enn at vi tror jobben ligger hjemme. Det er et eller annet, selv om du selv sier at du er sammen med verdens beste mann, så er det noe hjemme som skurrer, så det er det du må ta tak i. Enten må du få det til å bli bedre, eller så må du få det til å ikke være lenger. Så det er hjemme jobben ligger, og det er hjemme valget også ligger. Siri og de gode hjelperne. Jeg skal ta et lite tilbakeblikk på et problem vi hadde forrige uke, der en ung jente stilte seg nettopp det problemet. Altså, Pia var, som hun kalte seg da, var veldig betatt i en fyr som heter Håkon, og de hadde en ganske lang historie sammen. De hadde aldri vært sammen eller noe, møtt hverandre på Tinder, vært mye sammen, blitt gode venner, og så har hun da hatt mer følelser for han enn det han hadde for henne. Men han holdt henne liksom på gress på mange måter, gjennom dette vennskapet, og ga henne noen små sånn tegn underveis, og hun var rett og slett usikker på hva dette her kunne bli. Men de bestemte seg for å holde på et vennskapelig plan etter en samtale de hadde hatt. Men nå igjen var hun atter usikker på hva hun skulle gjøre med dette. Hun klarte ikke å la være å føle for han. Hun visste ikke om hun helt tatt klarte å ha han som venn. Og spurte da mine gode hjelpere forrige uke, som da var komiker Erlend Osnes og altså komiker Anne-Katte Herland. Jeg spurte de hva de syns at Pia skulle gjøre med Håkon.
Hva tror du selv? Det er det som en psykolog... Hvis du kjenner etter inn i magen din, Pia, ta kjenn på den følelsen du har nå, det er intuisjon, magfølelse.
Ja.
Du kjenner selv at dette her... Du kan ikke tvinge noen til å bli forelsket i deg, og du kan ikke, du klamrer deg til halmstrå, og gå ut, slett hele fyren, slett Tinder, gå til den virkelige verden, og finn noen med de samme interessene, som har lyst til å være sammen med deg, og som har lyst til å både pjuske over kjæresten din.
Jeg skjønner jo at Pia er lei seg, men hvis du, det som du sier, se på bevisene. Hvordan romantisk komedie starter med at han Hugh Grant ligger med henne, og så sa vekk fra henne, er på Tinder, vil bare pjuske på henne, og avvise henne, og så
begynner de i lag. Det blir jo ikke til slutt. Når du kommer langt opp i 40-50-årene, noen gjør det aldri. Jo, men skal jeg gi råd?
Ja, ja.
Skal vi pakke Bia, Pia?
skal vi pakke Pia
inn i honning og sukkerspinn, eller skal vi fortelle hva sannheten er?
Der fikk du høre noen av rådene som Anne-Kat. Herland og Erlend Osnes hadde å gi nettopp til Pia i forhold til hva hun skulle gjøre med sin Håkon. Vi har fått ny mail fra Pia der hun skriver: takk for å ha tatt opp problemet mitt, og jeg lo godt av Anne-Kat. Som var så brutalt ærlig. Det var akkurat det jeg trengte. Jeg tenkte jeg skulle svare nå, da jeg bestemte meg for å ta en ærlig prat med Håkon, og sa at han ikke skulle være så redd for å kalle meg en hurpe om han ville. Han sa han hadde full forståelse for at jeg har det vondt, og han tar på seg skylden for det. Han trøstet meg mye og sa han var veldig glad i meg. Han innrømmet at hvis han hadde vært mer moden, så hadde vi vært et par i dag. Den var hard å svelge, men vi fikk lagt alle kortene på bordet, og jeg har slått meg til ro om at det ikke kommer til å bli oss, og at det vel er noen andre der ute som kanskje passer meg bedre. Noen dager senere så møtte jeg en fyr som gjorde meg helt skjelven, og det er visst en fyr som jeg kommer til å jobbe med tett framover. Og ryktene sier at han også er singel. Jeg vet ikke hva fremtiden bringer, men en liten crush skader vel ingen. En ting er sikkert, og det er at det var veldig godt å få bekreftet at det er andre menn der ute som kan få meg til å smile. Jeg gleder meg til å se hva resten av mitt liv bringer, og hvor stor del Håkon blir, er jeg usikker på, men forhåpentligvis så løser det seg på best mulig måte for oss begge to. Hilsen Pia, som ikke lenger er så frustrert, men fremdeles litt forelsket. Se der, det lønner seg å snakke om ting, og med det friskt i bakhodet, så går vi videre og tar nye problemer her hos meg, straks på Radio 1.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg, Siri Kristiansen, sitter sammen med Malin Nesvold, tidligere kjent som Makeup Malin, og Jan Thomas, som man jo også kan kalle Makeup Thomas, hvis man vil.
Det kan man.
Så sånn sett er dere nesten sydd sammen ved hofta, vil jeg påstå.
Jeg føler det.
Og vi har allerede avtatt at dere to skal ut på karaokebar sammen, før jul en eller annen gang.
Ja.
Ja, det blir veldig bra. Vi skal hjelpe en jentegjeng. Er en som skriver her. Vi er fire veninner som flytter sammen i en leilighet i september. Alle gleder seg, og det første gang for oss alle å skulle bo noe annet sted enn hjemme. Vi i starten av 20-årene. Rommene ikke helt like, og noen mener at vi bør dele utgiftene ut fra kvadratmeter. Men det største rommet ikke nødvendigvis det fineste. Det ligger nærmest gangen, altså det mest bråk, og det små vinduer. Det minste rommet derimot nyoppusset, og et av de mellomste har egen do. Jeg mener at vi bare skal splitte utgiftene på fire. Hva synes dere? Alle hører på, bare så dere vet det. Malene, Karin, Liliane og Mathilde. Så de er i hvert fall, her kommunikasjon på plass. De har snakket om det, men de blir ikke enige om den økonomiske fordelingen på de fire rommene. For å gjøre det enkelt, så la oss si at husleie 16 000. Lett å dele på fire. Det fire, hvis dere lurte.
Ja, takk. Takk, Siri.
Hva blir mest rettferdig, synes du, Malin?
Ja, jeg har jo bodd i kollektiv selv, og det her var jo en av de vanskelige tingene vi også sto overfor, for det var litt samme opplegget med størrelse på rom og greier.
Ja.
Vi kom til enighet, og det synes jeg, personlig synes jeg det var en fin løsning. Det var at vi hadde litt ulik husleie, utifra hvilket rom vi hadde.
Ja, men gikk det på størrelse, eller på lysforhold, eller bråk?
Det gikk på størrelse. Ja, men det gikk både på størrelse og bråk, og hvor den lå i leiligheten.
Ja.
Ja.
Men da må jo alle bli enige om hva som bra og dårlig med et rom, da.
Ja, det måtte vi. Så det var jo inn på hvert rom, ha liksom litt befaring på hvert rom, litt sånn pros and cons på hvert rom, skrive litt av liste, og så finne ut liksom, hva det diggeste rommet, og så sette pris ut ifra det. Det jo litt, det litt mye jobb, men det var det verdt, for i hvert fall da var ikke noe liksom om og men senere, når det kom til betaling og sånn, da var alle på en måte...
Men fikk alle rom de ville ha da, eller var det noen som var plassert på dyre rom de egentlig ikke ville ha, så de fikk en høyere pris? Eller?
Det har du... Ja. Det kan bli problematisk, men den slapp vi unna, for der var det på en måte greit hvem som ville bo på det dyreste rommet. Det var hun som hadde best jobb.
Hva tenker du? Du har ganske økonomisk teft, Jan Thomas.
Ja, og jeg, men jeg har aldri bodd i kollektiv. Så tenker jeg også litt sånn, umiddelbart tenker jeg at det er ikke alltid størrelsen det kommer an på.
Ja.
Men det var artig. Tjing.
Kan jeg følge opp, men noen ganger er det bra med trange rom også,
eller? Det er helt riktig. Så takk. Så her, vet du hva? Jeg tenker som så. Det ene rommet er større, men det er ikke like fint. Det andre rommet var nyoppusset, mindre, men med eget bad. Kjempeverdifullt, så du slipper å dele baden med den andre. Og så tenker jeg, det er fire gode venninner. De skal ut fra for første gang bo alene, komme inn i et fellesskap. Vet du hva? Gjør det veldig, veldig enkelt. De er venner i utgangspunktet. Det jeg tenker er, man kan sikkert vinne krigen, men til hvilken pris?
Ja, da, det er sant det.
Del det på fire, flytt inn, ha det fint sammen, og ikke lage en big deal ut av det, tenker jeg. Det kan jeg kjenne at det er rettferdig. Ja. Det der å komme inn og gjøre befaring, og ditt rom større, ja, men ditt har bad, ja, men ditt sånn, ja, men ditt mer bråk. Jeg tror det kan bli bråk av det. Så jeg tenker, del det på fire, smukk, smukk, kjøp en flaske champagne eller fem, og ha en fest.
Det du kan gjøre også er jo, som du sier, del det på fire, men kan man ikke da sette opp en sånn liten avtale at, ok, hvis folk gidder da, men, og da si at nå har du det rommet i et halvt år, og så bytter vi.
Eller i hvert fall åpne
for bytting. At de rullerer litt, da, så alle får smake på godsakene.
Ja, hvis det dukker opp noen misunnelse underveis, kan man si sånn, i februar så tar vi en status på om alle er fornøyde med rommet sitt. Hvis det flere som må bytte, så må vi ta en omrokering eller finne på noe nytt.
Ja.
Men vi begynner med denne fordelingen. Alle betaler 4000 kroner hver, og så ser vi hvor fornøyde vi blir. Men da må de ha åpen dialog derfra.
Det må de, det er viktig. Så da er det viktig at de setter nesten en dato nå for når de skal ha dette liksom... møte.
Ja, eller opp til evaluering. Ja, evalueringsmøte. De sier, vet du hva, dette har jo gått kjempebra. Jeg tenkte egentlig ikke så mye på det. Men la oss se her da. Hvis jeg skulle velge alfa og omega, jeg har tatt det lille rommet med bad. Du?
Ja, jeg hadde jo også tatt det lille rommet med bad. Nå har vi et kjempeproblem.
Jeg har tatt det største rommet.
Ja. Da, fordi at det er, og tenker, hvis det er fire stykker, så er det kanskje noen tenker, ja, men jeg har veldig mye sko, eller jeg liker å ha litt space.
Ja.
Ja, nei, jeg bryr meg ikke så mye om det. Da kan jeg være i fellesrommet.
Men, nei, jeg er sånn på alt. Så skal han største isen, største mannen, største rommet, alt.
Jeg ser det med største mannen. Jeg kjenner den.
Ok, her er det litt forskjellige vekta mellom oss, og det er det jo mellom dere også, Marlene, Karin, Liliane og Mathilde, men to av tre mener at det skal gå for en ren split, at dere betaler like mye alle sammen, men da må dere bli enige om noen punkter hvor dere setter dere ned og evaluerer. Er alle fornøyd med rommene sine? Hvis det er noe misnøye eller noe agg dere imellom, så må dere ta en ny runde på det, og da kan dere kanskje kjøre plan B, som er å evaluere hvert eneste rom og sette prisen deretter.
Siri og de gode hjelperne.
For en liten tid tilbake så satt jeg, Siri Kristiansen, Malin Nesvold og Jan Thomas og diskuterte et veninne-skråstrekk økonomisk problem, og det kom ganske godt ut da. Og siden vi er så varme i trøya på det, så skal vi ta et nytt veninneproblem som også omhandler økonomi. Skal vi se om jeg liker rause her og kjører en splitt. I slutten av måneden skal vi i jentegjengen ha vår årlig høstfest. Det går på rundgang hvem som arrangerer, og i år er det min tur. Vi setter inn litt penger hver måned på en felles sparekonto som skal gå til mat og opplevelser i løpet av året. Jeg liker å være tidlig ute med ting og har derfor allerede handlet inn en del mat og effekter til festen. Jeg har brukt ca. 3000. Men så har jeg nå blitt syk, og jeg må avlyse denne festen, kanskje utsette. Dette er ene og alene min skyld, og, og nå mener da flere av de andre jentene at jeg må ta utgiftene på min kappe og betale tilbake på vår felles konto. Men gjelder ikke en sykemelding i venngjenger, eller? Emma.
Mener du at hun må betale tilbake de 3000? Eller? Eller hele festen?
Hun har brukt 3000 kroner fra felles konto til mat, ja, som de nå på en måte ikke får spist fordi festen er avlyst. Og da mener de at Emma her må betale tilbake de 3000.
Nei, det synes jeg var ganske kjipt. Jeg mener når venninna di for det første er syk, da er jo en litt sånn kjip situasjon i utgangspunktet, og så skal du da si at hun skal paye for hele. Hun har jo bare gledet seg og vært hva skal jeg si, proaktiv her og vært ute i tidlig tid.
Ja.
Og planlagt og stått. På, nei, fy søren.
Men hun sitter jo igjen med verdier, for hun har jo mat og effekter for 3000 kroner som ganger henne da.
Ja, men festen, den blir utsatt, så den tas opp igjen. Og da får hun bruk for alle de effektene.
Ja,
da er det bare den. Men maten er det verre med.
Ja.
Men hvor mye blir det med for maten da? Det kan jo ikke bli mer enn en tusing. Og en tusingdel på jentegjeng, det er ikke mye.
Nei, ja, på, del på en jenteng er det ikke mye, men nei, for Emma alene
ja,
er det ganske mye.
Ja, det er det jeg mener. Det er der jeg synes at de skulle vært litt sånn rause, altså.
Ja, det er vanskelig å be om.
Det er ja, fryktelig vanskelig, altså. Ja, jeg hadde jo ikke klart det her.
Men du tar opp et par gode poenger som jeg kom til å tenke på, for den synes jeg er vanskelig. Ja. Til jeg hørte du sa det du sa. Så effekter er kjøpt. Det vil da si at det kanskje det er et Coachella party, de har et tema. Mm. Så effekten er jo der. De blir.
Mm.
Mens maten har da, og det har en verdi på 3000, mat pluss effekter.
Ja.
Men effektene, de blir, og da er jo det et regnestykke. Hvor mye har jeg brukt? For de kan vi bruke neste uke, eller om en måned. For festen kommer, det er bare jeg må bli frisk først, ikke sant?
Ja.
Maten, jeg har kjøpt mat for 600 kroner.
Ja.
Den går ut på dato. Så da kan hun for eksempel gi tilbake 600, så når da festens dato faktisk blir, så er effektene der. Hun har da gitt tilbake de 6. De kan da rebrukes til å kjøpe mat som ikke har gått ut på dato, for det er litt kjedelig. Mager seg og sånt er ikke så bra.
Nei.
Så man kan dele det opp litt. Det ville jeg gjort, for da er det fornuftig.
Ja, så kan hun bare spise den maten enn så lenge. Hun er jo uansett syk og orker ikke å gå på butikken. Så da er det bare
å ha kjøpt sånn 250 vårruller og sånn. Det blir gøy kosthold neste måneden for meg.
Men det er tough shit. Det tenker jeg det at i en venninnegjeng, det er vel ingen av de som er styrterike, sånn at, tror jeg kanskje. Så jeg synes det er en grei ting. Jeg.
Kan de ikke bare fryse denne maten? Har jeg ikke en fryser?
Ja, typisk.
Fordi da er jo alt greit. Da har du jo både maten og effektene. Da er det jo ikke noe å tenke på. Da er det bare å dele den der 3000 kroner summen.
Ja. Jeg er enig i at du må ta vare på så mye som mulig av mat og effekter til å arrangere. Hun virker ikke som helt sikker på om hun skal avlyse eller utsette festen. Jeg mener at hun må gå for en utsetting.
Ja, absolutt.
Coachella-festen skal skje før jul.
Det tror jeg.
Ja, og da har du noen effekter. Du har sikkert kjøpt en sojasaus eller et eller annet som kan bli stående, men så er det der svinekjøtt eller jeg vet ikke hva du har kjøpt som står og rotner. Og hvis det er 400-500 kroner, liksom, så tenker jeg at jeg går nesten tilbake til det du sa i stad, Jan Thomas, på forrige venninne økonomiske problem, som er noe med at du kan ikke vinne alle krigene, så da må du i hvert fall slutte å starte kriger som ikke har trengt å være der engang.
Sant. Smart.
Ja. Så jeg skjønner at det er surt for Emma å være syk og måtte betale penger og spise 250 vårruller i løpet av kun kort tid her nå. Men kanskje hun bare skal svelge den.
Hun kan svelge den, og så kan man også ta lærdom av det. Dette et ungt menneske, så da vet hun det. I denne feilen gjorde jeg en gang. Neste gang så skal jeg vente og drøye litt, for ting kan skje.
Ja.
Og da vet hun også det. Det er jo hennes feil. Hun har gått og kjøpt maten i en ukesvis i forveien.
Ja.
Så det, personlig så kjøper jeg den på dagen når festen er.
Ja. Emma, det var altså noen ganger så skal det straffe seg å være ute i god tid, og det gjorde det dessverre for deg denne gangen, men jeg ønsker deg god bedring, og jeg håper dere har en veldig, veldig morsom fest når den dagen kommer.
Siri og de gode hjelperne.
Dere, vi skal hjelpe en som kaller seg for Ani, som har et altså det rart. Dette synes jeg rart.
Ja.
Jeg regner ikke med at noen av dere har erfaringer med dette, men vi skal prøve så godt vi kan. Jeg har en kjæreste som jeg har vært sammen med et halvt år. Vi har det veldig fint sammen, utenom det aspektet som gjelder sex. Vi har ikke ligget sammen enda, på tross av at jeg har prøvd utallige ganger. Hver gang har jeg blitt avslått, diskret, men med avvisende bevegelser. Jeg har prøvd flere ganger å ta det opp med han for å finne ut av hvor problemet ligger, men han kom med vage unnskyldninger og ville ikke prate om det. Det gjorde at jeg lenge trodde det var noe med meg som han ikke likte. Til slutt, for en uke siden, fikk vi pratet ordentlig ut om det, og det viser seg at årsaken er at han er genert og har lav sexlyst. Jeg forklarte han at det var vanskelig for meg å høre dette, da det for meg er en viktig del av forholdet, noe han kunne forstå. Så hva skal jeg gjøre da? Jeg har lyst til å være sammen med han, men jeg blir jo ikke tilfredsstilt på den fronten. Samtidig blir jeg lei meg og føler meg dum hver gang han kommenterer kroppen min, fordi jeg vet at han ikke mener det på den måten jeg vil at han skal mene det. Jeg har også blitt mer tilbakeholden med å gå naken rundt han, noe jeg ofte gjorde før, fordi det føles merkelig når jeg vet at han ikke har lyst på meg. Jeg er redd for å havne i et forhold hvor jeg må bli så komfortabel med å ikke ha sex, at det blir en norm å ikke prøve engang. Så hva skal jeg gjøre da? Jeg er i starten av 20-årene, han er i slutten.
Oi.
De har vært sammen i et halvt år, de har ikke ligget sammen
nå. Nei, men det, jeg synes det er utrolig at hun har holdt ut et halvt år i det hele tatt,
ja. Ja, det synes jeg, men
wow.
Og det er en gutt og en jente.
Ja, det er en gutt og en jente.
Ja.
Altså,
han er vel aseksuell, antagelig?
Muligens.
Jeg mener, jeg ikke med ikke for å dømme, men aseksuelle burde gå sammen to og to i gruppe, ja, tror jeg.
Ja, men det hadde jo vært helt fantastisk. Det, burde jo, det finnes jo helt sikkert sånne aseksuelle grupper, så du kan pare seg opp på den måten der.
Men,
ja,
men helt seriøst, ok, så hvis vi hadde potensielt funnet noen å date litt,
ja,
og så går det fjerde date, og femte, og en uke, og det ligger liksom i korten at man sånn, prøver litt da. Og så går det to uker, og hver gang liksom, så skjer det ingenting. Men et halvt år,
ja,
gikk ikke alarmen av bare litt før, hvor man tenker at apropos at underlivet har sin, ja, lever sitt eget liv.
Mm-hmm.
Altså, tenkte du kanskje ikke etter noen uker eller et par måneder? Ventet du seks måneder? Liksom, har du holdt ut i seks måneder uten å ha sex med han som du finner veldig attraktiv?
Mm.
Nå er jeg 51, jeg har en sex drive som en 13-åring.
Ja.
Jeg bare tenkte å nevne det. Har man ikke når man er 13? 16 da.
Ja.
Nei, jeg tror jeg begynte å få det da, men det spiller ingen rolle. Poenget mitt er, vedkommende er i slutten av 20-årene. Han bør jo være kåt som en hingst.
Ja.
Hvis jeg går rundt naken foran kjæresten min, eller noe sånt, så håper jeg jo det at det skal bli litt action til, ja, meg. Men ja, 6 måneder?
Ja, det synes jeg var lenge, og så blir jeg veldig bekymret på hennes vegne, fordi en ting er jo at han åpenbart har noen issues da med sin kropp og sin seksualitet. Men nå ser det jo også ut som at dette begynner da å smitte over på henne etter dette halve året, at nå begynner hun å bli ukomfortabel i sin nakne kropp.
Det er dumt.
Det er veldig dumt. Det synes jeg er et veldig sånn varseltegn, altså.
Det er et varseltegn, så kan jeg tenke på noe. Jeg var på en fest her forleden. Ok, det trenger ikke være sånn. Jeg bare nevner det. To av mine ekser, Ann-Sofie, og Nino, det var to jenter da. Det var før jeg så lyset,
ja.
Vi var sammen ganske lenge, og når da det begynte liksom å, da fant jeg alltid på noe. Her sitter jeg jo i dag, og man vet jo hvorfor,
ja.
Så jeg bare nevner.
Ja, for det var litt det første jeg tenkte, ja. Og jeg tenkte bare, den kunne du ta.
For eksempel, eller at han har en mikropenis. At den, ja, er så liten at han skjems over den. For det er jo noe gutter skjems over, dersom de har de fleste i hvert fall,
ja.
Enten det, eller så kanskje han ikke har kommet ut av skapet. Det kan jo være.
Ja. Jeg tenker uansett om det viser seg at det er mikropenis, homoseksualitet, eller at han er aseksuell, eller hva dette viser, ja, seg å være, så synes jeg ikke at limet dem imellom er sterkt nok til at hun skal bli et forhold som preger den på den måten at hun blir ukomfortabel i egen kropp. Da vil jeg jo si at det er jo veldig synd på han selvfølgelig, absolutt, og det er noe han burde finne ut av. Men det skal jo ikke ødelegge henne.
Nei.
Hun kan jo, hvis hun har en sexlyst og er fornøyd med kroppen sin, så kan hun ikke bli et forhold hvor hun mister synet på kroppen sin, og ikke
ikke får kjørt seg.
Nei, de fleste har jo en sexlyst, og, men igjen så nevner jeg bare det. Er problemet han, eller er problemet henne? Etter min mening så er det sikkert en delt greie, men etter min mening så er jo problemet henne. Jeg hadde jo aldri holdt ut i 6 måneder, knappe 6 dager, men det er jo meg. Men 6 måneder uten sex, ja. Og at man har prøvd å få det til, det er høyst uvanlig, ja. Da vet ikke jeg, men, og det er kanskje de har masse fine ting sammen også. Men sex, da får de være venner, ja. Fordi sex er en viktig del av et parforhold.
Det er det.
Og jeg legger til det at hvis, hvis du er så glad i han at du på en måte vil vente og se om dette kan løses, da må han også i hvert fall vise en vilje til å møte deg på halvveien, møte deg i form av at dette har jeg lyst til at vi to skal finne ut av sammen. Jeg skjønner at dette er vanskelig for meg, mm. det er for deg, dette er et problem som utelukkende ligger hos meg, og vi skal finne ut av det sammen. Da må han vise det. Ja. Hvis han bare er mutt, sier ikke noe, ligger ikke, han, altså han leverer, ja, ikke
med
på
ryggen til.
Han leverer ikke på noen plattformer. Vet du hva, Ani, da føler jeg meg ganske skråsikker på at det finnes noe bedre der ute for deg.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Dette problemet her, som er sendt inn fra Karina, har jeg hatt i innboksen min en stund, men jeg synes ikke jeg har hatt riktig hjelpere til å finne ut av det. For det er ikke et... det er ikke et veldig følsomt problem, det er mer et praktisk problem. Jeg føler at hvis det er noen som har en løsning på dette, så må det være dere. Hei. I går fikk jeg et innfall, og etter 3 år med sparing til langt hår, som aldri ble veldig langt, så marsjerte jeg inn hos nærmeste frisør og sa «Klipp av dette rælet her!» Så langt er alt vel. Hyggelig frisør som jeg tenkte forsto hva jeg ville ha, altså en slags lang bollesveis, eller en lang bob som andre kanskje ville kalle det. Jeg ante fred og ingen fare, klippingen begynte, vi ble enige om lengde og alt det der. Etter 45 minutter gikk jeg fornøyd ut og syns det ble snasent, helt til jeg så meg fra siden. Det ser ut som jeg jobber på Steinerskolen, eller burde hatt en sånn lang papegøyeøredobb, fly og flagrende klær som er laget av hemp. Altså det er pen lengde foran, cirka skulderlengde, men det er kort bak, altså sånn på nippet til barbermaskin kort, og kjempeskrått ned til den lengden jeg og frisøren ble enige om foran. Hjelp! Hva gjør jeg nå da? Skal jeg gå med hestehale til det vokser ut i nakken, så jeg kan klippe meg riktig igjen? Må jeg oppsøke boder for å kjøpe meg klær av hemp, og slutte å bruke deo? Eller må jeg nå, en alder av 24 år, gå til innkjøp av en papegøyeøredobb? Kall meg Karina.
Jeg skjønner at
skjønner
det her
sveisen? Å ja, jeg skjønner den sveisen, ja.
Det var i hvert fall ikke asymmetrisk.
Hva kaller du det egentlig? Er det en lobb, egentlig?
Nei, lobben er lengre.
Å ja, lobben er lengre. Ja,
bobben er kortere, ja. Og det der er jo da asymmetri som vi gjorde med Sassoon for 100 år siden. Nærmest en step-bob, hvor det da er kjempe, er klippet opp til hårlinjen bak, ja. Og så er det skrådd nedover. Og hun har jo helt rett. Nå skal det sies at Victoria Beckham hadde noe lignende for ikke så veldig, veldig lenge siden, ja. Men hun har jo også en helt fantastisk stil og har evnen til. Men her er greien, vi begge jobber i bransjen, jeg har 2 salonger, så det saklige svaret her, det er at det var tydeligvis ikke en bra nok dialog. Spørsmålet er jo også, hun følte seg kjempefin, hun gikk ut av salongen, viste ikke frisøren et speil bakfra, sånn at hun kunne ha sjekket det der og da.
Ja, hva kunne han gjort da i så fall da?
Da kunne man tatt opp dialogen og sagt at herregud, hva har skjedd? Og gi frisøren muligheten til å si, oi, jeg beklager, hvis han hadde, du kan ikke sy på håret igjen. Nei. Men gi vedkommende en mulighet til å rette opp.
Og så kan du vel få pengene igjen, kan du ikke det også, hvis du er skikkelig misfornøyd?
Ja, eller ikke ønske å betale, selvfølgelig kan du det. Men dette her er hvorfor, i hvert fall hos oss, så er konsultasjonen det aller viktigste. Det er når jeg snakker med deg, diskuterer, viser bilder, er veldig, veldig tydelig. Så nummer en, dette er tøffe ord. Dette er en kjempeslurv fra frisøren. Han bør skamme seg. Dette skal ikke skje. En misfornøyd kunde, det kan du få, men ikke, det er mindre sannsynlig dersom du har en veldig tydelig kommunikasjon i konsultasjonen, hvor man blir helt enig, for kunden kan komme inn og si sånn, åh, jeg har bare klippet meg alt det der.
Ja.
Det hun egentlig mener er at hun har lyst til å ta 5 centimeter. Ja. Så du må etablere, hva, for henne så kan rær være, så det ville vært en ting.
Ja.
Så der startet allerede feilen. Og hva kan hun gjøre i dag da? Nei, hun skal ikke gå og kjøpe seg papegøyeøring. Jeg vet ikke hvordan hun ser.
Hun kan jo ha cosplay nå i noen måneder, bare gå all in i rollen som sånn flagrende tante, bare ha det litt gøy med noen måneder.
Det kan hun, eller være dritsexy, gå inn, blekende håret, gjøre et sølvskyll, grede stramt bakover, bak, litt sånn Kim K med kort, hvor hun kan prøve å være kul, endre make-upen sin, kjøpe seg noen fete klær, eller hun kan gå inn og klippe seg litt kort ish som meg, halvveis, Gunnhild Stordalen, gjøre noe fett. Alt er bare muligheter. Nå kan hun få muligheten til å explore nye muligheter, nye uttrykk. Kanskje dette var hellig uheld, for at hun var kjedelig fra før, og nå kan hun ha det gøy en stund.
Hva hadde du, hvis hun skal gå tilbake da, og endre frisyren ytterligere, eller klage eller be om pengene tilbake, hadde du tørt at, den, at det var denne frisøren som skulle rette opp feilen?
Nei, av erfaring. En gang så dro jeg selv til frisøren og ba om grått hår, men kom ut med elektrisk blått hår.
Ja. Men det så du jo mens du var der, men du tørte vel ikke
jeg sa ingenting, jeg sa ingenting, selv om at frisøren sa oi, 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 hei, hei, dette var litt rart. Og ja. Så sitter jeg bare og smiler, ja, det går bra, det går bra. Og betalte 3000 kroner for det også. Ja. Etterpå, det var vondt. Det var ordentlig vondt. Men da, jeg tørte ikke å si fra. Men min svigermor, som jeg klarte å si det til etterpå, hun tok opp røret, ringte til salongen og sa min svigerdatter har fått blått hår, og det skal hun ikke betale for. Da var det tilbake til samme jenta og prøve å få rette opp dette. Må si at jeg synes det var litt ubehagelig.
Ja.
Det må jeg si.
Ja. Sånn er det jo. Dette er grunnen til at jeg klager ikke på, jeg klager aldri på noen ting i face to face. Jeg tar alt på mail i etterkant.
Ja.
men det er noe i, nok en gang da, fordi at jeg driver to salonger selv. Disse tingene kan faktisk skje. Og det er noe med at dersom du er misfornøyd, dersom noe har skjedd, det er veldig fint for oss som fagmennesker at du kommer tilbake og gir oss muligheten til å rette det opp.
Om du er ikke sur mens du står og klipper da, du tar ikke,
og på ingen som helst måte. For meg så ville det vært en gave. Vi har en rekke kunder som kommer, og vi har vært der og der og klippet oss. Jeg ble kjempe misfornøyd, og han var så teit. Det snakker vi aldri om.
Nei.
Det er jeg ikke interessert i å diskutere. Jeg er kun interessert i å rette opp et problem. Og hvis jeg har vært med på å skape et problem, skape usikkerhet i forhold til utseendet ditt, så har jeg kjempelyst til å få muligheten til å rette det opp igjen selv. Så ja. Hadde jeg vært henne, gå tilbake, vær saklig, ikke vær teit, ikke vær sinna. Du må gjerne være oppgitt, men gi vedkommende muligheten til å rette opp. Pluss, det kan kanskje komme mange andre gode ting ut av dette.
Ja, og jeg tenker jeg som sitter her med de der slime lightsa i håret, jeg har jo hatt utallige hårsveiser og hårfarger og alt, og har ikke vært fornøyd med absolutt alle.
Nei.
Men det er litt sånn som du sier, Jan Thomas, at da er det bare om å gjøre liksom rocke det håret så godt det går.
Eie det liksom.
Ja, eie det i den perioden. Og da om det, kanskje du må bruke litt mer eyeliner eller et eller annet for å liksom få det håret til å virkelig skinne,
ja.
Om det er en kul genser eller noe ekstra plutselig sminke eller whatever, så gjør det, og det er litt som du sier at du kan bli overrasket over at du finner liksom en litt ny side av deg selv da.
Ja.
Fordi man blir jo utfordret, og veldig mange synes det er veldig skummelt med dette med hår, og det har så veldig med identiteten din å gjøre. Tror folk har godt av å bli litt utfordret på det,
ja. Ja. Karina, har du to ting du må gjøre? Du må gå tilbake til salongen og gi de muligheten til å rette opp i dette, og bare være litt ydmyk og grei med det. Og i tillegg så har du nå muligheten til å rokke opp identiteten din litt, og da synes vi ikke du skal rokke den i retning av papegøyeøredobber og hempklær, men mer i retning av en kul sveis, en kulere klær, noe mer sminke og så videre. Men gå tilbake og la de som har på en måte gjort denne feilen få muligheten til å rette den opp igjen.
Siri og de gode hjelper. Mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal til et problem som dette har jeg fått varianter av. Altså, og bare for å sette det inn i det, det er ganske mye mail fra folk som har en slektning eller en venn som har en kjæreste de ikke liker. Og jeg pleier alltid å ende opp på å si, med mindre denne kjæresten gjør noe som ikke er lov, så er det ikke sånn at man får seg kjæreste på vegne av andre. Man får en kjæreste man liker selv. Og så er man ikke så opptatt av er kjæresten min en som både familie og venner liker. Man går ut fra sitt eget hjerte, og det er ikke et gruppearbeid det der å være kjærester. Men her blir jeg usikker på om jeg er enig med meg selv. Samboeren til kusina mi er en slimål. Hun er dritbra dame, og de har vært sammen i 4 år. Når han klemmer meg, så holder han meg inntil seg litt for tett og alt for lenge. Han stryker meg litt langt nedover på ryggen, masserer skuldrene mine og streifer siden av puppen min på vei ut av klemmen. Så sier hver gang. Og jeg hater at han gjør det. Det oppleves tafsete og ubehagelig, men sosialt synes jeg det kjempevanskelig å skulle si fra fordi jeg glad I kusinen min, og jeg vil ikke gjøre henne flau ved å sette han på plass. Jeg blir pinlig berørt på begges vegne. Litt bakgrunnsinfo. Denne fyren en pretensiøs kunstnertype I midten av 30-årene som snylte på min hardtarbeidende kusine. Det så også ingen I slekta som liker fyren, bortsett fra tanta og onkelen min, da, altså hennes foreldre, som mener han en kjernekar. De kjøper den dårlige overprisa kunsten hans og har tatt han inn I varmen. I vinter da kusinen min sa at hun vurderte å gjøre det slutt, måtte jeg konse noe innmari for ikke avsløre til rungene «Ja!» som jeg jo egentlig tenkte. Nå det sånn at jeg gruer meg til å dra I sammenhenger hvor han også kommer til å være. Kan dette løses på noen måte? Jeg klarer ikke å late som lenger. Kall meg for Sara på forhånd, takk. Sara vil bli kvitt slimålen.
Ja, men hun skal jo ikke måtte stå noe særlig I det, tenker jeg. Det synes jeg var, det der veldig ubehagelig. Og jeg tenker at hun skal ikke stå I det for alt det verdt bare for å beskytte sin egen kusine, og at ikke hun skal føle seg teit på noe vis. Jeg skjønner jo at kusina tar det personlig. Jeg mener det, når noen snakker stygt om din kjæreste, noen du har på en måte valgt som din partner I livet, så det klart at det vil være sårende på en eller annen måte, og det vil man ta personlig som et litt sånn personangrep. Mm. Men samtidig så tenker jeg også at burde ikke kusina vite det, eller sånn hun burde jo få vite hvordan kjæresten hennes egentlig
Ja, så Sara bør snakke med kusinen sin.
Ja, jeg synes Sara burde snakke med kusina si og faktisk bare si det som det at dette foregår og at det ubehagelig.
Ja, men da bør jo Sara være forberedt på at kusina kan komme til å velge hans side fordi man blir så perpleks og flau over å være sammen med en slimål, at man forsvarer han egentlig for å bevare
selvrespekten. Liksom. Absolutt, men den må liksom luftes ut, og jo flere som på en måte sier det, det ikke sikkert dette første gangen hun har hørt det. Kanskje det første gangen hun hører det fra kusina si, men det kan hende at denne dama har hørt fra andre at den kjæresten driver og igler seg inn på andre kvinnfolk. Hvem vet? Mm. Ikke sant? Mm. Sånn at det kan jo hende at hvis hun forteller dette til kusina si, så det bare sånn, åh, herregud, der igjen, liksom. Det dråpen. Nå det nok.
Nå ruller Weinstein-ballen
ja,
her I
Nå ruller den. Nå ruller den. Ja.
Altså, det todelt, fordi at, la meg starte med det aller viktigste. I den grad noen tar på deg, behandler deg på en måte som ubehagelig, så det ikke ok. Mhm. Ferdig snakket. Mm. Det ikke opp til oss å tenke, men kom igjen, det ikke så farlig. I den grad hun føler det, det gjør hun tydeligvis. Ja. Dette ubehagelig for henne. Dette må hun rydde opp I. Når det sagt til forsvar for denne mannen, I mange kulturer, deriblandt I Latinamerika og andre, så menn og damer helt annerledes enn vi nordmenn Vi de mye mer touchy-feely, de holder på der når de snakker. Det en helt annen grei. Mm. Så det ikke ensbetydende med at de har lyst til å ligge med deg. Det bare måten de på. De har en helt annen måte å være på. Ja. Men jeg står på det første jeg sa. Det spiller ingen rolle hva vi synes. Hun synes ubehagelig. Dette må hun rydde opp I. Og hvis konsekvensen at kusinen ikke vil snakke med henne eller tar hans side, så det konsekvenser hun må leve med. Dette ubehagelig for henne, og det den eneste måten å rydde opp.
Men dere jo ikke innom alternativet snakke direkte med han og finne ut av om han en Frank fra Sjesmo eller du Louis Fonsi liksom, fra Belize. kan jo hende at de to kan finne ut av det
uten... Seg imellom uten å måtte vikle inn kusina.
Ja. Ja,
det går jo an I en sånn type klem og akkurat I det han sneier, hvis du tøff nok da, ja. At I det han sneier puppen så kan du gjøre et eller annet litt sånn fysisk en liten vise med kroppen eller med språket ja. Dette var ikke greit så at han blir konfrontert på en eller annen måte
men her har du mann og dame og mest sannsynlig så han fysisk mye sterkere og mye større enn henne jeg hadde vel litt gått til kusinen min litt fordi at sett at hun friker ut og tar hans side det noe en ting Men hvis han begynner, hvis det blir ubehagelig mellom de to, så vil han uansett gå til kjæresten sin, som kusinen hennes, og gi sin versjon av hva som skjedde, og si at hun innbiller seg ting. Dette her har aldri skjedd.
Hun har prøvd seg på meg.
For eksempel, så da vi like langt. Da snur han bare på det. Ikke gi han muligheten til det. For tydeligvis så kan det kan være en situasjon. Men det sier jeg til absolutt alle gutter og jenter I alle aldre. Det noen som tar på deg, gjør noe som ubehagelig, så det ikke riktig.
Men da tenker jeg, fordi jeg tenkte først det var en god idé å snakke med han, men jeg er helt enig at det kan han
utsette til
sin. Ja, 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 så det må du ikke finne på å gjøre. Og så skjønner jeg at det ubehagelig å snakke med kusinen sin om noen hun er glad i og kanskje ikke har sett denne siden. Og selv om han er fysisk sterkere, så den der og albuen kanskje kan være litt sånn over the top, men i neste situasjon hvor han gir denne klemmen og alle er til stede, bare verbalt uttrykket nesten med litt sånn humor sånn, oi, det var veldig så vi skulle klemme lenge og ned mot rumpesprekken da, Louis eller Frank, eller hvem det nå er sånn at han der og da vil kanskje føle seg litt dum og være svar skyldig overfor kusinen, altså overfor sin kjæreste som jo har sett situasjonen
ja
Eller?
Ja. Jo, det var ikke
gær. Hvis man tør, liksom.
Ja, hvis man tør da å lage den scenen, så tror jeg det også kan være effektivt. For da har man jo på en måte scener. Fysisk, da har man bevis. Ja. På en
eller,
måte.
Gjør noe, også, eller bare helt det, rommet er fullt av folk, og han klemmer deg, og hånda sklir litt for langt ned, og det er ubehagelig. Ta et skikkelig grepet tak om kronjuvelene, og si, nei, men du, så koselig, ja, det stemmer. Ta tilbake med samme mynt.
Ja. Det er sånn kontakt vi har, ja.
Ja. Hei, altså, vi det er sånn det er, vi er der liksom. Ja. Ta tak i sekken og si, faen, et eller annet kult, liksom, jøss. Her er det i orden. Ja. Du, skal vi gå og spise pannkaker?
Ja, og du kjører litt sånn latinamerikansk kultur bak der. Da kjører jeg belgisk kultur foran. Ja. Right on the nuts.
Right on the nuts.
Ja, det er gøy. Sara, hvis du har det i deg å lage en sånn type scene som involverer altså, touching av testicles, så foretrekker vi det i den situasjonen. Eller bare si det til han direkte der og da, men hvis du heller vil ta det litt mer sånn rydda former, sitte nede, snakke om det, så virker det som om den du skal snakke med er kusinen din. Men da skal du være forberedt på at det kan hende at hun velger hans parti.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Det er på tide at vi her i Siri og de gode hjelperne deler ut noen handlenett, noen motiverende handlenett, hvor det står heia deg og Siri og de gode hjelperne og så videre. Og Malin Nesvold, du skal få lov til å dele ut et straks, det skal du også, Jan Thomas. Men først så vil jeg si at Marie, som er forelsket i en fyr i Italia og skal tilbake dit i september, vi har sendt den dit. Du kan jo da ta med deg et handlenett ned dit og pakke noe strandtøy oppi, eller vin og baguette, eller hva du måtte ønske deg. Steffen, du som har sjefen din i borettslaget og må si fra til han om at han kan ikke behandle deg i borettslaget slik som han gjør på jobb. Du skal få et handlenett. Og så har vi da du som er så forelsket i din samboer, men også underlivet ditt er forelsket en fyr på jobben. Der har vi vel bedt deg om å gå hjem og gå det forholdet litt grann i sømmene. Ta den dialogen på hjemmebane. Så har vi Malene, Karin, Liliane og Mathilde som skal flytte sammen i bokollektiv, men jeg er ikke helt enig om den økonomiske fordelingen. Der har vi bare hardt kjørt gjennom en helt sånn jevn splitt. Dele summen på 4, men ta det opp igjen om en stund og se om alle er fornøyd med rommet. Emma, du har blitt syk, så du kan ikke gjennomføre den årlige høstfesten, men må du betale tilbake det du har brukt på mat? Det må du dessverre gjøre, og du må også ha festen når du har blitt frisk igjen. Det er straffa for å være syk i dette landet, som det er å si på NAV. Og så har vi da... vi har Ani, som har vært sammen med en gutt i et halvt år, og de har fortsatt ikke ligget sammen. Der gikk vi vel for brudd,
ja.
Som den mest konkrete løsningen i dag. Karina, du har vært hos frisøren og fått en støgg frisyre, og da må du gjøre den vanskelige jobben der og gå tilbake og klage. Samtidig må du eie denne frisyren til den har vokst ut, og her har du en mulighet til å bytte personlighet, rett og slett. Så har vi da Sara, som har en kusine med en kjæreste som er en slimål, og du har jo da blitt bedt om å lage en scene, hvis du tør. Jan Thomas, hvem vil du sende handlenett til?
Jeg tenker at jeg har lyst til å... Jeg skal ikke si navnet hennes, for jeg tror ikke hun har lyst til å være offentlig. Men for en stund tilbake så var jeg på en jobb i Hønefoss, og der møtte jeg en helt fantastisk jente med noen utfordringer i livet, som jeg hadde en lang prat med. Og vi har holdt litt kontakt på Instagram. Og jeg bare synes hun er et fantastisk, sterkt, fint menneske, og jeg har lyst til å sende henne et nett full av masse positivitet og kjærlighet, for jeg er veldig stolt av henne for alt det hun prøver å få til i hverdagen sin.
Skjønner hun selv hvem hun er nå?
Hun skjønner veldig godt selv hvem hun er.
Åh, nå blir hun glad!
Så koselig! Og du da, Malin?
Nei, det siste året så har jeg vært så utrolig lite på Facebook, så jeg vil egentlig bare sende et handlenett til alle mine Facebook-venner som har hatt bursdag frem til nå, som jeg ikke har gratulert på feeden. Gratulerer med dagen nett.
Ja. Altså det er dårlig unnskyld, altså dårlig selvtillit. Nei, hva heter det? Dårlig samvittighet.
Dårlig samvittighetsnett.
Ja, ja. Tenk at man skulle miste språket sånn helt på slutten der.
Sånn er det.
Sånn er det. Dere har vært veldig hyggelig å være sammen med dere i dag. Jeg gleder meg til dere skal på karaokebar en eller annen
før. Jeg gleder meg jo.
Regner med å se noen updates derfra på diverse sosiale medier.
Bare vent da.
Og så ønsker jeg dere en fortreffelig høst videre.
Takk.
Siri og de gode hjelperne.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
Ja!
Tuller du? Er det veggdyr i senga?
Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
Ja, vi går.
Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.